premjers un finanšu ministrs stāsta, ka jaunieviestajos krīzes laika pabalstos tiks izmaksāts ap 700 miljoniem eiro, lai gan lielākā daļa šīs naudas paredzēta Air Baltica un citiem valsts uzņēmumiem. Latvija kultūrai tērē proporcionāli visvairāk Eiropas Savienības valstu vidū, bet kultūras ministrs saka, tā gluži neesot. Savukārt Saeimā runā, ka pēc ASV karavīru skaita samazināšanas Vācijā viņi tiks izvietoti Latvijā, tāpēc teikšus tiekot gatavots likums par starptautiskajām skolām. Mani sauc Annija Petrova. Esmu Air Baltica faktu pārbaudes projekta Rīček, žurnālista un turmākajās minūtēs stāstīšu par šā mēneša meliem un maldiem publiskajā telpā. Jūnija sākumā valdība uzklausīja Finanšu ministrijas ziņojumu par pasākumiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai. Šim mērķim valdība paredz šogad un nākamgad iztērēt 2 miljārdus eiro. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības dažas dienas vēlāk Latvijas radio stāstīja, kam šī nauda tiks.
Tātad mēs esam pieņēmuši valdībā lēmumus par 2 miljārdiem pusotru gadu laikā, ko ieguldīt mūsu ekonomikā. Gan modernizācijā, infrastruktūrā, pabalstos, tas apmēram vienādās trešdaļās.
Ar naudu modernizācijai tiek saprasti, piemēram, aizdevumi uzņēmumiem un vairāk naudas zinātnei. Infrastruktūras sadaļā paredzēti papildu līdzekļi ceļu būvei, aizdevumi pašvaldībām, vienreizēji ieguldījumi slimnīcu ēkās. Taču mēs ieinteresējāmies par trešo sadaļu – naudu pabalstiem. Vai tiešām COVID-19 laikā ieviestajos pabalstos cilvēkiem tiks izmaksāta trešdaļa no 2 miljardiem, jeb nepilni 700 miljoni eiro? Premjera birojā mums skaidroja, ka valdības vadītājs, stāstot par naudas sadalījumu, paļāvies uz Finanšu ministrijas ziņojumā teikto. Tajā patiesi lasāms, ka pasākumi plānoti trīs pamatblokos, no kuriem viens ir, citēju, atbalsts personu esošās situācijas saglabāšanai, iekavās pabalsti. Taču pievienotajā tabulā redzams, ka patiesībā no visas trešdaļas dīkstāves un citiem jaunieviestajiem pabalstiem paredzēti nevis 700 miljoni, bet tikai 150 miljoni eiro. Lielākā pozīcija, jeb 342 miljoni eiro no trešdaļas, ko premjers sauc par pabalstiem, atvēlēta Air Baltica un citu valstu uzņēmumu glābšanai. Sociālās politikas pētnieks, ekonomikas antropologs Andris Šuvajevs to uzskata par apzinātu maldināšanu.
Tas absurdākais šajā visā situācijā ir tas, ka vislielākais atbalsts, vislielākā budžeta pozīcija tiek iezīmēta uzņēmumam, kurš ir atlaidis 700 darbinieks. Līdz ar to kā sociālo aizsardzību definēt, manuprāt, ir ļoti grūti.
Kā zināms, Nacionālā aviokompānija neilgi pēc krīzes sākšanās paziņoja par 700 darbinieku atlaišanu. Valdība tobrīd bez lielām diskusijām nolēma Air Baltica pamatkapitālā ieguldīt līdz 286 miljoniem eiro. Uzņēmums skaidro, ka nauda galvenokārt tiks izmantota esošo darbinieku atalgojumam, līdmašīnu izmaksām tajā skaitā līzingam un apkopēji, kā arī citām saistībām. Tāpat tā sauktajā pabalstu sadaļā iekļauta virkne citu maksājumu, piemēram, 66 miljoni eiro Latvijas dzelzceļam un citiem pārvadātājiem, 45 miljoni lauksaimniekiem, arī 6 miljoni robežsargu un ugunsdzēsēju formu iegādēji. Finanšu ministrijas komunikācijas nodaļā mums atzina, ka šie nav uzskatāmi par pabalstiem. Pabalstiem patiesi plānoti tikai 150 miljoni, nevis trešā daļa no 2 miljardiem eiro, kā sacīja Kariņš. Ar to gan sabiedrības maldināšana par it kā milzīgo naudu sociālajai palīdzībai nebeidzās. Dienā, kad publicējām rakstu par Kariņa nezināšanu, par 2 miljardiem eiro krīzes pārvarēšanai Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma runāja arī pats finanšu ministrs Jānis Reirs. Un gandrīz vārds vārdā atkārtoja savas partijas biedri no Jaunās vienotības – Kariņa teikto.
Praktiski ir tā, ka mēs sadalījām šo visu palīdzību, kas nāk no valsts, 2 miljārdu eiro, un tā sanāca, ka līdzīgās daļās saskaitot kopā, sanāca līdzīgās daļās. Pirmais ir pabalsti, lai noturētu sociālo stabilitātu.
Finanšu ministrijā mums neatbildēja, kāpēc arī ministrs Reirs maldināja sabiedrību. tik tālu par naudu pabalstiem un Air Baltica.